Va.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu u još jednu emisiju U prvih pet Radio Beograda 2. Sa nama danas, sve do 13 sati, na moje veliko zadovoljstvo, Jasna Dimitrijević, direktorka zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Jasna, dobar dan i još jednom dobrodošli na naše talase.
Dobar dan, hvala na pozivu da budem danas sa vama.
Povod za naš današnji razgovor jeste naravno nepovoljna situacija u kojoj se nalazi institucija na čijem ste vi čelu. Ja ću samo podsjetiti naše slušalce da ste vi prethodne sedmice, vi ćete me ispraviti ako grešim, uputili zvanične dopise premijerkinom kabinetu, Ministarstvu za kulturu i informisanje i Sekretarijatu za kulturu grada Beograda da se izjasne o trajnom načinu finansiranja Kolarčeve zadužbine. Ova kriza je počela još sa proglašenjem vanrednog stanja, pa podsjetite naše slušalce ukoliko nisu u toku, kako je to sve počelo, kako je počeo problem i kad tačno.
Da, Kolarčeva zadužbina je iako institucija koja je i u Zakonu o kulturi posebna i zaštićena kao subjekt u kulturi koji uživa posebnu brigu. U posebno teškim okolnostima u vreme od proglašenja vanrednog stanja i pandemije, zato što Kolarac više od 70% svog poslovanja pokriva od sopstvenog prihoda. Naš sopstveni prihod, kad kažem poslovanje, mislim na zarade zaposlenih, na deo troškova objekta, na sve tekuće i materijalne troškove i taj prihod ostvarujemo od iznajmljivanja koncertne dvorane, od iznajmljivanja prostora za kongrese, konferencije, od nastave u Centru za nastavu stranih jezika, od iznajmljivanja ostalih prostora za različite komercijalne sadržaje koje su pre svega u oblasti kulture i umetnosti. Onog trenutka kada smo prestali sa radom i kada publika više ne dolazi od 14. marta na Kolarac, mi ne možemo da ostvarimo prihode kojima ćemo pokriti i zarade zaposlenih i tekuće i materijalne troškove objekta i čekali smo da prođe vanredno stanje. U međuvremenu uradili analize šta je to što je finansijski problem Kolarca kao posljedica poslovanja u otežanim okolnostima. Nakon vanrednog stanja uputili sve te analize koje su, koliko programa je otkazano, šta smo planirali da zaradimo da bismo normalno poslovali u ovom periodu godine, mislim u periodu od marta do kraja avgusta meseca, i zašto smo u problemu, i bilo je nekoliko pisanih komunikacija sa onima koje ste naveli, ministarstvo i sekretarijat i Vlada Republike Srbije, odnosno kabinet premijerke. 12. juna je bio sastanak gde su učestvovali predstavnici svih navedenih, gde smo mi još jednom se pozvali na to šta je osnov za pravo da dobijemo pomoć da bismo od avgusta mogli da planiramo narednu sezonu. Nikada nije bilo sporno to da je Kolarac važan. Sporno je to na koji način ćemo rešiti to, zato što je jednostavno situacija da osnivač Kolarca nije država i da, zapravo, da je to zadužbina za koju ne postoji pravni model da se finansijski reši situacija u kojoj smo.
Zato što, ako sam ja dobro razumela, ako je osnivač država ili ukoliko je osnivač grad, to je onda lakše za pomoć u ovakvoj situaciji.
To je direktno i sigurno. Znači, da bi slušalci razumeli, država je osnivač institucija kulture poput pozorišta i kulturnih centara i to podrazumeva te redovne mesečne dotacije za troškove zarada, na primjer, ili troškove objekta. Produkcija je nešto drugo. Ukoliko nema produkcije, pretpostavljam da su se budžeti za produkciju smanjili i nije sporno to da svi u institucionalnom i van institucionalnom sektoru smo svesni da je važno i prioritet je sve što je zdravstvena pomoć i snalaženje u situaciji u kojoj smo, ali postoje one institucije i organizacije, udruženja i nezavisni umetnici i nezavisna scena u kulturi kojima nije osnivač država, ali to ne znači da država ne treba da pomogne u ovoj situaciji svima. Znači, naš model kulturne politike je pre svega institucionalni, znači svi oni kojima je osnivač država imaju neku vrstu sigurnosti u ovoj situaciji, svi oni kojima osnivač nije država su u situaciji da apelima na društvenim mrežama, peticijama, na razne druge načine pokušavaju da daju do znanja da smo važni akteri u kulturi. I to je stvar koncepta kulturne politike.
Da, pomenuli ste i Zakon o kulturi. Da li Zakon o kulturi upravo to kaže?
Zakon o kulturi kaže da postoje subjekti u kulturi koji uživaju posebnu brigu. Tu su navedeni Matica Srpska, Dositeva, Vukova zadužbina, Kulturno-prosvetna zajednica, Srpska akademija nauka umetnosti, zadužbina Ilije Makolarca. To je jedan član. A drugi član istog zakona o kulturi kaže da oni kojima osnivač nije država imaju pravo na subvencije do 40% od ukupnih materijalnih i tekućih troškova. Po tom osnovu mi imamo ugovor, ja moram da kažem, sa Ministarstvom kulture i informisanja na godišnjem nivou. Taj ugovor je potpisan u februaru i u 2020. godini ćemo od Ministarstva dobiti 4,5 miliona dinara za troškove, te komunalne troškove objekta, i to je procenat od te vrste troškova. Znači, naši ukupni troškovi su između 13,5 i 15 miliona, 4,5 ćemo dobiti od ministarstva i naš predlog je bio da ako smo već dobili 4,5 miliona od ministarstva, da po finansijskim analizama dobijemo dodatno još sredstava u ovoj situaciji i da smo spremni da sve to obrazložimo i računima i dokumentacijom finansijskom i pravnom koja će to omogućiti, ali mislim da je to nemoguće u ovoj situaciji, da se neće desiti.
Sa Jasnom Dimitrijević danas u emisiji U prvih pet o trenutno najvažnijoj gorućoj temi iz oblasti kulture, opstanku Kolarčeve zadužbine. U studiju će nam se danas još pridružiti i moje koleginice koje će komentarisati najvažnije događaje iz oblasti muzike, vizualnih umetnosti, pozorišta i filma. Ostanite sa nama do 13 sati i nastavljamo razgovor posle muzike.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste. Pisao sam snad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena, pustit ćemo da preživiš, stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Od tebe daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima piše da čekat ćeš i više, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Thank you. prijatelja nemam, nazad ne mogu, napred da idem moram. Daj mi snage da izdržim do početka, ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ne mogu da čutim i sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini, ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ovde je mračno, spusti svjetlost.
Sat 11 minuta, nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Podsjećam, naša današnja gošća je Jasna Dimitrijević, direktorka Kolarčeve zadužbine. Jasna, mi smo ove sedmice već govorili o Kolarčevoj zadužbini. Zapravo čuli smo kakve su reakcije više savjetnice predsjednice Vlade Republike Srbije za kreativne industrije i turizam Ane Ilić i sekretara za kulturu grada Beograda Ivana Karla. I recimo, Ana Ilić je pomenula da je jedan od mogućih načina za rešavanje ovog problema je to da se makar delimično Kolarčeva zadužbina osloni na privredu i na privatni sektor. Pa da li je moguće tako rešiti ovaj problem?
Pa nije moguće trajno rešiti problem. Moguće je privremeno, zato što je nama to praktično problem što u junu, julu i avgustu nećemo moći da isplaćujemo zarade i da pokrivamo ostatak troškova struje, grejanja, obezbeđenja, tih troškova, osnovnih troškova objekta. I do najave nove sezone i do plana na koji način ćemo sredstvima koje ćemo ostvariti, nadam se od programa koje budemo radili od jeseni, moći da dopunimo sopstveni budžet. Tako da je to privremeno rešenje, ali ostaje pitanje i dalje to zašto ovakva institucija ne može da ima sistemsko rešenje da ne bi bili u ovakvoj situaciji kakvoj smo danas, ali smo u toj situaciji u prethodnom periodu. Naime, mi se ne razlikujemo po načinu organizacije, po broju zaposlenih, po programima koje ostvarujemo od ostalih institucija čiji je osnivač grad ili republika. Zadužbina smo po statusu, osnov postoji u Zakonu o kulturi i dobra volja i ministarstva i vlade i sekretarijata za kulturu da u narednom periodu rešimo to pitanje sistemski. To je dug proces, po meni. To znači da ćemo mi u svakom slučaju po formiranju nove skupštine, pretpostavljamo odbora za kulturu i tako dalje, uz svu pravnu podršku pravnika i advokata koji nam se obraćaju da nam pomognu u pravnom tumačenju našeg statusa, pokrenuti inicijativu za dopunu zakona, izmenu zakona ili kreiranje neke uredbe ili novog zakona gde ćemo staviti tačku na to šta je to što je minimum da ovakva institucija može da posluje i da nema problema u vanrednim situacijama kao što je ova. Ja pretpostavljam da je to proces koji se neće završiti brzo. Do kraja brzo i neće sigurno biti prva tema po formiranju nove skupštine, ali je to jedna od stvari gde sad više ne možemo da stanemo. Ušli smo u to da nije jasno šta je baš pravni osnov, onda ćemo insistirati na tome da rešimo šta je pravni osnov.
I da se on definiše. Ja.
Da, i da umeđu vremenu, ta jedan od predloga koji ste rekli, koji je gospođa Ana Ilić rekla da se oslonimo na privredu, mi takođe smo pre svega čekali ovu situaciju da znamo da li ćemo imati direktnu budžetsku podršku, pošto je nećemo imati očigledno, onda ćemo se osloniti na našu publiku i na kompanije i na saradnike i prijatelje Kolarca i na građane koji će učestvovati u svemu onom što je obezbediti održivo poslovanje u ova tri meseca da bismo mogli da planiramo sezonu od jeseni. I mi smo tu paralelno aktivni, znači ne sedimo i ne čekamo da se nešto desi, nego pravimo i te planove šta je to što je
moguće realizovati,
a da će doneti dodatne prihode. I ono što je važno, na primjer, likovna galerija je izuzetan prostor u centru grada. Naš posao nije da se bavimo biznisom po meni, to je deo mog posla, tako što ćemo banci ili nekom, ne znam, prodavnici instrumenata iznajmiti taj prostor i ukinuti likovnu galeriju. Naš posao je da ta likovna galerija nastavi da radi, da predstavlja savremene mlade umetnike i da također donese neophodan prihod, a taj neophodan prihod su plate za dve zaposlene koje rade u toj galeriji, opremanje izložbi i štampanje kataloga. Ukidanjem konkursa Sekretarijata za kulturu mi smo ostali i bez sredstava za koje smo aplicirali za štampanje kataloga. To je 250.000 dinara. Razgovarali smo na nivou kolegijuma na Kolarcu da smanjimo broj dana tekućih izložbi, da ne ukidamo program izložbi koji smo planirali, ali da uvedemo možda korporativne ili komercijalne izložbe u 3 ili 4 termina da bismo zadržali koncept galerije.
Što znači da korporativno ulazi u Kolarčevo zadužbinu u tom smislu?
Pa nadam se, ali da ne na štetu onoga da. Što je produkcija, bilo da je u pitanju umjetnička muzika ili muzika, bilo da je u pitanju likovna umjetnost, znači i tekako vodimo računa da ostanemo dosledni konceptu koji je bio održiv svih 88 godina, zašto ne bi nastavili dalje.
Da, i ja sam nekako da rezimiram ovaj prvi deo, vi ste sad rekli, dakle, budžetska podrška definitivno nedostaje za sada, iako ste vi, ja sam pomenula...
I neće se desiti.
Pomenula sam taj 27. jul, to je datum koji ste vi odredili kao nekakav rok za reagovanje, dakle, kakav ste odgovor konkretno dobili?
Nisam dobila odgovor konkretan, ali po tome kad ne dobijem odgovor, onda to znači da se to neće desiti, odnosno da nećemo doći do papira koji će biti ugovor, sporazum, šta god o tome da će se opredeliti sredstva za Kolarac.
Da. Nastavlja se borba, svakako nastavlja se emisija U prvih pet, ti se Jukić ne stigla, stiže posle muzike. Sang me a song that was pure as the breeze and a road leading up Glenavie. I sat for a while at the crescent finner where young lovers would meet when the flowers were in bloom. Heard the men coming from the fire at Chiron, their hearts in Tipperary, wherever they go. Take my hand and dry your tears, babe. Take my hand, forget your fears, babe. There's no pain, there's no more sorrow. They've all gone in the years, babe. Set for a while, but a gap in the wall found a rusty tin can and an old hand ball. When the cards been dealt and the rolls are recalled in a fit of blood chandelier. And the next time I see you, we'll down at the grace. There'll be whiskey and Sunday and tears in our cheeks. We're stupid to laugh and it's useless to fall. But a rusty tin can and an old honey ball. Landing on the broad, majestic shine. 11.20, Tisa Jukić, koleginica iz muzičke redakcije Radio Beograda 2, danas sa nama u emisiji U prvih pet. Tisa, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, Saro, lepo je biti ovde.
Hvala, lepo je što si nam ti stigla. Danas razgovaramo o online prenosu programa iz Carnegie Hola, kojim je obeležena stogodišnjica rođenja čuvenog violiniste Isaka Šterna. Tisa, kako je bilo gledati ovaj program online? Ja sam inače mislila da je, da je reč o koncertu, a zapravo nije.
Tako je, mislim da je sam naziv ili naslov koji počinje rečima Live from Carnegie Hall upućuje mnoge da misle da je ovo serijal koncerata koji se održavaju u naravno ispražnjenom Carnegie Hallu. Međutim, u pitanju je serijal dokumentarnih programa koji su sastavljeni, kako to sada radimo, većinski intervjuima preko različitih internet foruma i prožeti različitim arhivskim snimcima muzičkih nastupa u Carnegie Hallu. Tako je bio slučaj i sa ovim programom. Rekli smo da je to bilo povodom stogodišnjice rođenja Isaka Šterna i mislim da oni koji su se uključili u ovaj live stream očekujući kvalitetan muzički program su ga svakako dobili. Međutim, to nije bila centralna poenta ovog programa, već generalno oslikavanje i govor o jednom izuzetno značajnom umetniku, muzičaru, pedagogu i aktivisti. I zapravo interesantno je što se tematski nadovezujemo zapravo na priču o Kolarčevoj zadužbini, budući da je zvaničnici Carnegie Hola sa takvom toplinom govore o Isaku Šternu upravo zato što njegov aktivizam je veoma čuveno upisan u istoriju kada je reč o samoj zgradi Carnegie Hola. Priča koju detaljno opisuju različiti gosti ovog programa, što svakako preporučujem da se presluša iz prve ruke, veoma je jednostavna i govori o čuvenom mogućem uništenju Carnegie Hola početkom 60. godina prošlog veka, i to uništenju Carnegie Hola ne kao institucije za izvođenje muzike, već kao zgrade, kao arhitektonskog spomenika Njujorka u 19. veku.
Što je svakako zgrada Kolarčeve zadužbine, da napravimo paralelu.
Zgrada Kolarčeve zadužbine je isto zaštićeni spomenik kulture i naša koncertna dvorana, sinonim za našu koncertnu dvoranu je srpski Carnegie Hall.
Da, tako je, to sam htela da pomenem, da zaista Carnegie Hall u Njujorku jeste, odnosno da kažemo Kolarčeva zadužbina u Beogradu jeste ono što je Carnegie Hall u Njujorku, i mislim da je Isak Štern kao jedan od najznačajnijih američkih umetnika 20. veka redak slučaj, mislim, uživao je poziciju koju danas jednostavno ljudi koji se bave klasičnom muzikom u današnjem društvu ne uživaju. Uživao je jedan status, jedan uticaj i moć, prestiž, možemo reći, koji mi danas jednostavno nemamo. I zato je utoliko i upečatljivije što je on taj svoj status i poziciju iskoristio da se veoma javno zauzme za očuvanje ove zgrade.
Tisa, hvala ti najlepše. Samo mi kaži još, a i naravno našim slušalcima, da li mi i sada možemo videti ovaj program?
Da, kao i svi ostali programi.
Besplatno?
Sve se može pregledati na YouTube kanalu ove institucije. Uz ovaj dokumentarni program postoji još dosta drugih koji u kojima se mogu čuti neki od najeminentnijih američkih umetnika danas, tako da to svakako i preporučujem.
Tisa Jukić u emisiji U prvih pet, Tisa, najlepše hvala. Jasna Dimitrijević je dalje sa nama u studiju. Jasna, nameće se nekako da vas pitam sada i to, da li bi zalaganje nekog od naših istaknutih umetnika danas moglo da donese dobre vesti Kolarčevoj zadužbini?
Da, i mi smo svakodnevno u kontaktu, nama se obraćaju i umetnici, naši umetnici koji su u Beogradu i Srbiji, i naši proslavljeni muzički umetnici koji su u celom svetu, naučne akademske zajednice, stručna društva i svi oni koji su odrastali na Kolarcu
i čije
porodice su bile tu. Kažite šta treba da uradimo da da vas podržimo i da li će to uroditi plodom i da li će to pomoći. I to je svakako jedna od aktivnosti i komunikacija koje ćemo i javno predstaviti u narednom periodu, pošto se nije desio plan A da imamo direktnu podršku u ovoj situaciji. I ono što mi planiramo u najavi nove sezone od avgusta meseca u odnosu na zdravstvenu i bezbednostnu situaciju u kojoj smo, to je da imamo opcije održavanja programa koje smo planirali u sezoni, koncertnih i pre svega i predavanja od septembra do juna meseca 2021. sa publikom koja će doći, sa ograničenim brojem posetilaca i kroz live streaminge, odnosno žive prenose koncerata. Moram da kažem da nisu svi ni predavači, ani umetnici spremni da prirede svoje programe kroz live streaming. Postoje oni umetnici koji žele publiku, bilo da je i ograničeni broj posetilaca, i to je nešto što je posebno važno i u muzičkoj umetnosti, a tiče se i ostalih umetnosti, tako da mi sada pravimo sezonu, mi planiramo da je najavimo 25. avgusta u odnosu na sve te odgovore o tome na koji način ćemo moći da budemo u koncertnoj dvorani i sali za predavanja, i da umeđu vremenu ćemo raditi kampanju koja je objavljivanje svih tih važnih stvari koji su dokumenti uživo Kolarca i sa Kolarca, uključujući i tu veliku zajednicu muzičkih umetnika i akademsku zajednicu koja nas sve vreme podržava otkako se u medijima priča o tome da je naš problem goreći. I sa tim ćemo nastaviti svakako u ime, i mislim da će to trajati dugo, zato što je to važno ne samo zbog Kolarca, važno je zbog muzičkih umetnika, zbog muzičkih i ostalih umetničkih udruženja, zbog nezavisnih umetnika kojima su potrebni prostori, institucije, kao što je i Kolarac sa svojom infrastrukturom i resursima da rade i stvaraju. Ne postoji, mislim da je ključna stvar da je kultura, kreativnost i stvaralaštvo u vreme kriza uvek ključna stvar koja će pomerati stvari napred, i nije suština da kažemo imamo problem, nemamo rešenje ili ne može. Suština je dajte da vidimo kako može, i odgovor je kako može, a mislim da to da na Kolarcu u toku godine dođe oko 90.000 posetilaca, nastupa na 200 koncerata nekoliko stotina umetnika, i oni nemaju drugu koncertnu dvoranu, i to ne mislim da je slabost, to je prednost toga, zato što smo u svim prethodnih 8 i više, skoro 9 decenija, upravo ono što ste vi rekli, iz razloga posebnog statusa, uvažavanja onoga što je muzička umetnost, pružanje informacija o naprednim znanjima u svetu, to je nešto po čemu je ova institucija jedinstvena. Mi imamo našu publiku, imamo umetnike koji su odrastali na Kolarcu, svi naši muzički umetnici u svetu ne bi imali takvu karijeru, to nije pretenciozno i nadmeno, da nisu imali priliku da se ostvare na sceni Kolarca, i svi domaći povezuju, umetnici da. Danas najveća stvar u karijeri muzičkog umetnika je biti na Kolarcu, i to prepoznaje publika i prepoznaje umetnici, a naša jedan infrastrukturu koja je napravljena za to u stvari damo na raspolaganju onima zbog kojih postoji Kolarac.
Da. A posmatram ti su sad kako vas pomno slušaju, ti si, ali imaš možda još neki komentar?
Da, želela sam samo da dodam da iz lične perspektive Kolarac ne samo što uživa poseban prestiž u našoj istoriji i sadašnjem društvu, već je mesto takođe bez ikakvog prestiža formiranja zajednice, održavanja jedne zajednice ljudi, sad ja naravno govorim iz pozicije klasične muzike, iz te perspektive, gde je jednostavno to je mesto susreta i sastanka, koncerti, predavanja i sve između probe.
Prepoznavanje pripadnosti tom svetu.
Apsolutno je jedan način povezivanja. Za mene je uvek bio Kolarac mesto gde se može sresti neko sa fakulteta, sa posla i tako dalje, i da je jednostavno jednako mi je drag kao jedna koncertna sala u našem gradu i u našoj zemlji, potpuno bez spremca, ali mi je takođe u sećanju prisni takođe i kao mesto u kome sam provodila mnogo, mnogo vremena kao student i kao đak u srednjoj školi i tako.
Da, postoje, ja samo moram da dodam, taj utisak kad ste na Kolarcu, to ne možete taj utisak da razmenite sa nekim ko nije bio na Kolarcu. Ja ne mogu da zamislim da je neko završio fakultet, a znam ljude i političare koji su završili fakulteta nisu bili na Kolarcu. Mislim, i političari su ljudi, dobro. Ali je suština da da to kad nezamislivo je da ste odrastali u Srbiji i Beogradu da ne znate za Kolarac. I druga stvar je da taj utisak koji vi ponesete sa Kolarca, koji se razmenjuje međusobno sa umetnicima, publikom, to je nešto nenadoknadivo. I taj osjećaj koji vi imate i oni koji taj ušli i izašli sa takvim osjećajem znaju o čemu mi pričamo kad kažemo Kolarac.
I to je nešto što se ne zaboravlja, zato slušamo pesmu Can't Forget.
Like falling down, far away, lost at sea, for the one that's left behind, for the way of you and me. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time. I know every day, every night, like the one who knows too much, trust the same old thing. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj NTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. NTS, tvoj svet.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo su talasi Radio Beograda 2, vi slušate emisiju U prvih pet, sa nama danas i Mirjana Boba-Stojadinović. Bobo, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan.
Naši slušalci sigurno znaju da ćemo sada razgovarati o jednoj od aktualnih izložbi u Beogradu, ali pre toga ću samo pitati našu današnju gošću, direktorku Kolarčeve zadužbine Jasnu Dimitrijević. Vi ste već pomenuli likovnu galeriju Kolarčeve zadužbine. Imali ste veoma dinamičan program, smenjivale su se izložbe, čini mi se, jednom nedeljno. I kakva je bila posećenost?
Dvonedeljne izložbe. I prva je bila od 8-9. maj, odmah posle ukidanja vanrednog stanja. I izuzetno veliko interesovanje, naravno da smo sve vreme vodili računa o bezbednosti svih posetilaca, sve smo primenili. Ali ta potreba za tim da ljudi dođu, da prisustvuju izložbi, da učestvuju u nečemu, da dožive to što je izložba, je i te kako važno. I mislim da ne možemo bez takve vrste kontakta, kreativnosti, međusobne stvaranja, i da je to nešto što i u najtežoj situaciji kakva nam je danas i sve ono što nas očekuje i što je bilo pre toga, u stvari govori o tome da je izuzetno važno postići produkciju u kulturi u ovom trenutku, da to i što više organizovati programe koje će kreirati i ostvarivati umetnici i publici to potrebno, i to će mnogo više doprineti i mentalnom i duhovnom zdravlju i nacionalnom duhu. I samo mi je žao što to se ne kaže glasno i javno. To ostaje u kulturnim krugovima onih stvaralaca koji imaju novu publiku, imaju staru publiku, ali to pomaže i radi. Tako da mislim da su svi svesni organizatori programa, bezbednosnih mera, epidemioloških uputstava koje pratimo, ali da ne smemo da stanemo. Kultura i kreativnost je nešto što treba posebno postaći danas, baš zato što je teško, i to pomaže.
Da li bi možda trebalo u tom smislu i osnovati nekakav fond samo za to, za kreativnost tokom pandemije, da ljudi budu što
produktivniji? Pa ja sam se bavila i u vreme, da, početka pandemije, merama koje su imale recimo vlada Hrvatske, Makedonije, Slovačke. Prva stvar, prvog dana kada je proglašena u tim zemljama pandemija, formirani su krizni štabovi i neke od mera su bile da se ne ukidaju konkursi u kulturi. Druga mera je bila da se otvaraju novi konkursi koji će podstaći kreativnost u vreme pandemije. I treće su bile one socijalne mere koje su to. Sad to grubo navodim tri ključne stvari koje su nama važne, i mislim da je to dobar primer i da ga treba slediti, zato što nije u suštini, razumem da su budžeti mali, da je prioritet sve što je zdravstveni sistem, ali samo mali znak dati da se kreira u to, kompozitori, slikari, dramaturzi, svi mogu nešto da stvaraju. Znate li koje je to blago nastalo u ovim mesecima, koje čeka svoju priliku, jer ne postoji ako nema svoju publiku, a ima publiku, samo treba predstaviti sve to.
Da, na adekvatan način. Evo, ja ću reći našim slušalcima da je trenutno u toku godišnja izložba galerije u likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine, ali i izložba Enigma u prodajnoj galeriji Beograd, izložba slika Miodraga Miška Petrovića. Bobo, pa šta je Enigma? Kako treba da razumemo naziv ove izložbe?
Miško Petrović radi veoma dugo, on je, da kažem, iz starije generacije umetnika, međutim njegov rad je uvek, reći ću najbanalniji termin, pozitivan. On je uvek veoma odašilja jednu dobru energiju. Znam da zvuči banalno, ali zaista je tako. Njegovi radovi tradicionalno, a pogotovo ova novija serija poslednjih nekoliko godina, obuhvata radove koji su asociraju obrni okreni na mandalu i na crtež, to je istočnjački crtež u različitim tehnikama koji predstavlja univerzum. Sam Miško to podvodi pod pojam i uopšte pod priču enigme i misterioznosti, ali i podsvesti. U tom smislu on u stvari uvodi taj pojam enigme, gde on govori o tome kako on radi, ne govori o tome baš tom automatskom stvaranju, ali zapravo to vrlo liči na to, jel? On se vodi nekakvim svojim unutrašnjim podsvesnim impulsima koje izbacuje na papir, u pitanju su radovi zapravo na papiru koji su različitih formata, izbacuje na površinu iscrtavajući različite dekorativne, mogu da kažem, dakle izrazito dekorativne, izrazito bojene oblike, forme, simbole, znakove i tako dalje. On radi zapravo akvarelom, crtežom i akvarelom, to je onako najdostupnije, najjednostavnije njemu, međutim ti crteži ili radovi na papiru, koji opet kažem su različitih formata, koji su predstavljeni na izložbi, zapravo nam pričaju i različite priče, kako od jednog do drugog, tako i ovako, gledajući konkretno ovu izložbu. Dakle, imamo 25 malih formata, koji su zaista mali formati, koji su više kao zabeleška, neka vrsta zabeleške i prosto tog instant reakcije i instant beleženja. Ta bojna polja koje su ispunjene i nekakvim grafičkim znakovima, kako se format povećava, tako oni u stvari postaju izrazitiji. Na malim formatima to su samo oblici, samo dinamika, boja i oblika. Međutim, na nešto većem formatu, to je neki srednji format, da kažem, njih ima 8. Oni su često sadrže nešto što sugeriše slova koje mi u stvari treba da odgonetnemo koja reč se nalazi na, možemo da ili ne možemo da pročitamo, u stvari to je ta enigma i na tom nivou. I imamo dva crteža koji su zaista velikih formata, koji su izuzetni. Oni zapravo direktno vode nas ka toj priči mandale, ka jednoj celovitosti formata u kome to više nije zabeleška negde nešto što možda može da čini deo celine, već jeste celina. Tako da su ta dva komada zapravo centralna i tačno se vidi kako u stvari jedan je, ja ne znam kojim redom su oni rađeni, ali jedan je na neki način to promišljanje, u stvari uvećavanje onih manjih formata sa ispisanim rečima, ne toliko ugrađenim u same oblike, koliko zaista i možete i da pročitate te tekstove, Borges šta je pisao i neki drugi autori, citati, misli i tako dalje. A drugi format je, drugi rad je, koji je zapravo kada se uđe na centralnom mestu, on je zaista asocijiran na mandalu i po oblicima koji su zapravo kvadrat u krugu. Čak i na tom nivou stvari nosi tu vizualni pečat mandale, koja opet nosi svoju priču, ne samo tradicije, mislim civilizacijske tradicije, zaista cele naše zemaljske civilizacije, ljudske civilizacije, već i pitanje kosmogonije, stvaranja sveta, porekla sveta i uopšte gde svet ide. Tako da to neko pitanje u stvari lebdi u samim ovim radovima. Međutim, ja bih istakla ono čega sam počela, ono banalno, u stvari asocijacije na njegovu, jeste onako dobro raspoloženje, on zaista kad god sam ga videla, jedan veoma koncentrisano raspoložen čovjek.
Mislim, pa to je važno danas.
To je izuzetno retko. Međutim, kontrast, jer sam ja u stvari napravila jedan tour de galerije, pa sam obišla Kolarca, Ulus, Dom omladine, Remont, prodajnu galeriju i još nekoliko, ovi koji su u centru, što dobro preporučujem u stvari, pošto sad više i nema otvaranja, ali i da ih ima, onda je zgodno to obići u jednom džiru. Zanimljivo mi je kako, recimo, dve izložbe koje sam obišla u Domu omladine i izložba koja je u Galeriji Remont. U Galeriji Remont je nagrada Mangilos, na kojoj su radovi Žarka Aleksića, Sandre Lakićević i Slavice Obradović, a u Galeriji Doma omladine, znači njih troje su umetnici nešto iznad 30 godina, u Domu omladine su veoma mlade umetnice koje su tek završile master, Katarina Jovanović Alfa i Senka Trivunac. Taj kontrast je zapravo u nekoj meri frapantan. Njih petoro mladih umetnika, neki veoma mladi, oni su veoma beskrajno ozbiljni. Znači, njihovi radovi su na ivici, što sam rekla Mići Kariću, depresivnog. Znači, zaista duboko, jedan duboki osjećaj težine, zabrinutosti, promišljanja, želje da se nešto dela, ali još uvek nismo blizu tome i tako dalje. A nasupr tome imamo Miška Petrovića koji nam pruža jednu radost življenja. Da li je to stvar generacijska? Da li je stvar onoga što je same ljude formira? Ne znam, ali taj kontrast je veoma, veoma uzbudljiv kako u stvari mladi ljudi danas. Ja bih rekla da je gotovo nepristojno danas za mlade ljude da budu veseli. To nekako vuče na neki kič. Mislim, govorim o utisku, ne kažem da jeste daleko od toga, naprotiv, ali prosto je utisak neki da oni nekako moraju da budu i tako
mračni.
Smrtno ozbiljni, mislim, zaista onako dramatično ozbiljni. Pa je to, eto, prosto konstatujem taj jedan.
To je baš dobro opažanje. Bobo, da li je, jasno, vi imate isti sličan utisak, možda mladi autori često izlažu u galeriji Kolarčeve zadužbine?
Pa da, mi imamo 10 izložbi u toku sezone i godine, i pa ne toliko, nema, da, nisu svi depresivni. Da, baš razmišljam, zato što ima, ili verovatno sad to zavisi, razmišljam dok Boba priča, od obrazovnog sistema, na primjer, nešto što je umetnik, ali nešto što je to što donosiš obrazovanjem, koje te malo oblikuje, to je jedno, i ovaj, i verovatno taj naš savet galerije vodi računa i o tome, pa se napravi neka ravnoteža, da ima i tih izuzetno bogatih kolorita, veselih i neobičnih pozitivnih utisaka, ali ima i mraka, ako se to tako može reći, i verovatno je to deo ambijenta. A opet, ovaj, mislim da je svaka umetnost, pa pre svega likovna, odraz vremena u kojem živimo, i da se nadam da će biti prilika da umetnici o kojima danas pričamo u galerijama, koje je Boba rekla, da će imati nove prilike, da će se promeniti kontekst vremena, i to je, prosto je važno da takve izložbe postoje, jer jesu odraz vremena u kojem su stvarali slične generacije ili ne, i to je tako, ne možemo da izbegnemo to vreme. Ja sam skoro slušala neke razgovore o predstavi čiji radni naslov ili je naslov Utopija, o kojoj će biti u Dušku Radoviću, ja mislim, da se to kroz formu radionice priča sa mladima, mislim da su to tinejdžeri ili ne znam, od 15 do 18 godina i tako, ne znam tačno. Jedna od stvari je to ta radionica ko sam ja i ovaj, koliko je, nas određuje kao da li, kad kažeš ko sam ja, ima puno digitalnih radova na tu temu, istraživanja koja su to ko sam ja, da li je to moj nos, uši i sve to što sam ja sa bojom kose, ili sam ja ono što je okruženje koje me doživljava tako, ili određuje i tako dalje. Tako da i umetnici koje smo pomenuli, čije su aktualne izložbe, su u stvari oni koji su obeležili ovo vreme i to je dobro, a nadam se da će biti drugih prilika i da će naredne izložbe biti raznovrsne. U stvari bi bilo dobro da bude sve raznovrsno i da što više umetnika pokaže šta, pa ćemo sa neke distance, sa 20 godina ovaj, pričati o tome.
Ako svi čega budemo da se sećali, mislim da vremena zgazi,
zaboravljamo. Pa bit će neki drugi koji će to pričati u ovoj emisiji o tome.
Da. Boba Stadinović u emisiji U prvih pet preporučila nam je... Da, kaže Boba.
I mogu samo da dodam, da skrenem pažnju, samo da ova izložba Miška Petrovića u prodajnoj galeriji je do 10. avgusta, s tim što naglašavamo da je radno vreme samo od 9 do 15 časova.
Da znaju naši slušalci.
Uživajte od 9 do 15.
Boba Stadinović o izložbi Enigma u prodajnoj galeriji Beograd, ali i o drugim izložbama u Beogradu, pa preporučujemo onaj, kako si ti simpatično rekla, džir po beogradskim galerijama, a naravno preporučujemo da ostanete uz Radio Beograd 2. When the truth is found to be lies and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you
love. Don't you want somebody to love?
11 sati i 50 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju U prvih pet. Neizmerno mi je drago što ću sada poželjeti dobrodošlicu koleginici Aleksandri Glovacki. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Pa nema vas dugo kod nas.
Nema nas dugo, evo sad smo kao normalno, sad smo kao ponovo, nova normalnost.
Nova normalnost podrazumeva i sedmoro posetilaca.
Da, govorimo o pozorištu, naravno. Premijera u ateljeju 212 Lonely Planet za sedmoro ljudi u publici. Ja sam gledala preksinoć premijeru, ajde vrati masku.
Možda bolje, da.
Da. Malo sam počela bila se gušiti. Ove smo maske dobili tamo, u ateljeju divne su, malo zaptivaju, ali dobro. Predpremijera je bila pre toga takođe za sedmoro ljudi i prva repriza. E sad, da li će to biti princip koji će moći da se produži, to je veliko pitanje, naravno pitanje održivosti. Ako budemo imali vremena, posle se vodio mali razgovor na temu budućnosti i pozorišta.
Svakako, mislim, je važno da pomenemo, da.
Dakle, šta je predstava? Predstava je dobra, naravno, predstava je zanimljiva i to je ono takozvano imerzivno pozorište, to je jedan relativno novi termin koji podrazumeva interakciju sa publikom, ali na jedan način dublji, čvršći. Dakle, da vas prvo da se izvođači obraćaju u sopstveno ime, da vam se obraćaju kao ličnosti, a ne kao publici, znači direktno, direktan kontakt sa gledaocem. I najčešće se to izvodi na nekim mestima koji nisu pozorišna scena, nego na nekim delovima pozorišta. Tako i ovo bila jedna na taj način gledano turistička tura kroz atelje 212. Sve počinje na onome što je nekad davno bilo predviđeno da bude letnja pozornica napolju, znači ono dvorište kod službenog ulaza, ta terasa koja je dugo tri decenije služila kao odlagalište dekora, to je sada očišćeno, 7 stolica je bilo postavljeno, tu ide prvi deo. Zatim ulazimo u zgradu u donjem foajeu, drugi u gornjem foajeu, ponovo se spuštamo u donji i izlazimo ispred glavnog ulaza ateljeja gde se na onom platou sa Zoranom Radmilovićem dešava taj peti deo. Dakle, to je imerzivno pozorište koje, samo kratko da nadovežem, nekako se nadovezuje na ono postdramsko koje je na najjači mogući način zapravo ukinulo dramski tekst, ukinulo pisca. Evo ovde sad 5 pisaca, zapravo 4 pisca i jedan koreograf reditelj su preuzeli sve uloge. Dakle, ovde pisci pišu, govore i režiraju. Oni su Tanja Šljivar, Maja Pelević, Olga Dimitrijević, Dimitrije Kokanov i Igor Koruga. Svako od njih je napisao jedan od tih 5 delova. Oni ne izvode svaki svoj deo, nego svako izvodi tuđi tekst. I s obzirom da se u međuvremenu je Tanja Šljivar otišla u Banja Luku, odande se, njen deo je čisto audio deo, a Igor Koruga je, mora biti u izolaciji, pošto ima autoimunu bolest, o tome se i govori, i on je, njegov tekst je propraćen jednim, odnosno njegovo pojavljivanje propraćeno jednim video radom, vrlo zanimljivim, a tekst je zapravo Kokanova. E sad da ne komplikujem, o čemu je predstava? Pa,
Lonely Planet. Lonely Planet,
Lonely Planet, usamljena planeta je zapravo telo. I sve je telo. Jer mi smo, naše telo je ugroženo trenutno. Svakome na ovom svetu je trenutno ugroženo telo. Dakle, govori o usamljenom telu, govori o telu ranjivom i bolesnom, govori tekst Maje Pelević, govori o telu kiborgu, to je zapravo moderni nastavak Frankensteina, znači to je telo koje je sastavljeno iz bioloških delova i mehaničkih delova. O ugroženom telu, dakle ponovo usamljenosti, strahu, o preteranoj brizi za telo, tekst Tanja Šljivar govori o svim tim savetima vezanim, užasno je duhovito, to izvodi Maja Pelević, takođe duhovito, o svim tim savetima kojima nas bombarduju, šta jesti, šta ne jesti, to je naravno
da
sve,
zdravije,
to je sve u koliziji jedno sa drugim i zato je smešno i zato je i apsurdno, jer mislim, jedni ti jedno preporučuju, posle drugi govore zašto je to štetno, tako da ništa nije ni korisno i sve je štetno i sve moramo
I to je zapravo ta stvarno jedna apsurdna, nenormalna briga o telu koja ničemu ne vodi, dok naše telo i dalje ostaje usamljeno i ugroženo. Tekst Dimitrija Kokanova govori o toj usamljenosti u tom prostoru koji je bolesnik. Možemo biti bolesni ne samo od korone, možemo biti bolesni od toga što nas ugrožava okolina, možemo se zatvoriti, znači, u svoj mali svet od nekoliko kvadrata. To je jedan pesnički zaista tekst Kokanova. Počinje tekstom Koruge, koji je, dakle, u toj nekoliko puta i bio u bolnici. Dakle, njegova ispovest kako to izgleda u COVID bolnici. Rekla sam Majin tekst, Majin tekst je o ovim mehaničkim, o kiborzima, o hrani, i na kraju to je neko, kako bih rekla, to je čak neki i skriveno optimistički peti deo koji se zbiva napolju, na ulici, ispred glavnog ulaza dok su ljudi prolazili Svetogorskom. To je tekst Olge Dimitrijević, koji je njihovo navodno dopisivanje, ali u suštini govori o komunikaciji i govori o toj povezanosti ljudi. I, kažem, izuzetno zanimljiva, nisu oni uzeli da glume zato što su, ne znam, imaju neke neostvarene ambicije ili su prebahati pa bi sve da zagrizu. I to je jedna poruka, i to je pozorište koje je negde na ivici dokumentarnosti, koje naravno ima i stilizaciju, ali to je pozorište koje nam govori istinu. Oni se obraćaju svoje ime, oni nam govore istinu, oni nam govore ono što nas se tiče, ono što svi trenutno živimo. Inače, to što živimo, danas sam našla podatak, kad bi sav taj koronavirus na svetu, koji nas sve ugrožava, ne bi bio teži od 1 grama.
To je veoma zanimljivo, da. A Sanja, pomenuli ste i da ste podle posla održana nekakva diskusija, verovatno u budućnosti pozorište, da li će nam sad pozorište izgledati tako?
Pa da, pošto smo se svi znali, mislim, da. 7 ljudi u publici, svi su bili iz pozorišta, i ljudi koji su to napravili i odigrali, i bio upravnik ateljeja Novica Antić. Naravno, da smo razgovarali posle toga, pa nema nikakvog odgovora. Bilo je, recimo, moje mišljenje da mora da se izađe u javni prostor, da pozorište sigurno neće ni odumreti, niti moći da bude ukinuto. Ono je prošlo sve moguće golgote tokom 2500 godina. Ta naša potreba da sa živim čovekom komuniciramo, koji će nešto da nam kaže, koji će nešto da nam ispriča, koji će nešto značajno da nam kaže, ta potreba neće u skorije vreme sigurno odumreti. Ako ne možemo u sale, izađemo na ulicu, javni prostor. E, to je bilo zanimljivo što su dvojica ljudi iz institucija, to su Ivan Medenica, direktor BITEF-a, i Novica Antić, direktor ateljeja. Oni uopšte nisu mogli da uđu u tu vrstu razmišljanja, jer su stalno govorili onako institucionalno. Pa ne, pa mora, pa država mora, pa ovo mora, pa niko ništa ne mora. Ali mi možda moramo nešto da kažemo i nešto da vidimo, i to će se, ja mislim, na nekom sasvim drugačijem nivou odigravati, naravno, ukoliko ovo nastavi da se dešava.
I to važi za sve izvođačke umetnosti, ne samo pozorište, za koncerte i za sve ono što je bila navika da u zatvorenom prostoru bude publika. Da. Mi pratimo isto, bar što se muzike tiče, i te evropske, svetske trendove i dvorane šta rade. Pokušavaju ljudi sve. Znači, isto je kao kod nas. Ili ćemo biti sa maskama u punom kapacitetu, ili će biti ograničeni broj posetilaca, ili ćemo izaći na otvoreno. I da je ti živi prenosi i te digitalne platforme sa kojima komuniciramo su samo neka marketinška komunikacija sa publikom koja nije prisutna, ali niko ne vidi to kao rešenje. Znači, neophodno je da budemo u kontaktu, i to je to na čemu svi sad radimo.
A posebno, samo to da kažem kratko, a posebno verujem mladi ljudi, dakle, oni mladi autori koji dolaze, oni imaju potrebu, oni, ajde, neki stariji, pa nešto su već rekli i nešto su dali od sebe. Ali pravi mladi kreativci koji dolaze, pa mi će imati potrebu da se iskažu na svaki mogući način, i verujem da će naći oni načine kako ćemo dalje.
Da.
Jasno, vi ste sigurno u komunikaciji sa umetnicima i sa izvođačima, već ste pomenuli to da su neki raspoloženi više za to da se otkaže program potpuno ukoliko je nemoguće da bude publika tu. Neki bi ipak pristali na online prenos. Da li vi mislite da će, na primjer, ukoliko bi se sedmoro ljudi našlo ili, ne znam, možda malo više od toga u velikoj sali Kolarčeve zadužbine, kako bi to izgledalo? Da li vi to uopšte možete da zamislite? Pa meni je to sad
predivno.
Ja mislim da bi bilo predivno. Ja bih volila.
Da, ja sam, prvo što sam zamišljala, to je bilo kako će izgledati koncert neki naredni na Kolarcu, bez obzira koliko je publike u sali, ako se neko nakašlje. Znate, to
pa to je sad i u autobusu. U autobusu ne smete da se nakašljete.
I da taj kašalj više nikad neće biti isto doživljen. Da, mogu da zamislim i sa manjim brojem posetilaca i sad je samo tu ta prepreka što umetnici vole publiku.
Reakciju.
I mi sad razgovaramo o tome. Šta je to, da li je to 200 ili 300 posetilaca, ako je ostojanje koje je razumno i bezbedno. I oni koji budu po tim uslovima hteli da je izvode i da komuniciraju i predstave svoja dela i sve ono što su stvarali u međuvremenu, onda ćemo to i upriličiti na taj način. Ali mnogo veći broj onih koji ne žele da se rade live streaminzi i da to bude kontakt, kao bez obzira koliko god da recimo jedan od programa koji planiramo u narednoj sezoni je to 8 Beethovenovih sonata koje treba da izvodi u 8 koncerata Aleksandar Mađar. I on je spreman da dnevno izvodi po 2 programa ako je manji broj posetilaca i ako je to teško i posebno zahtevno, ali želi publiku. I to je to. Tako da su to sve nijanse o kojima razgovaramo svi.
I to naravno utiče i dalje na razvoj sezone.
I razvoj sezone i broj posetilaca i na održivost programa, pogotovo ako vi živite od prihoda od karata i prodaje ulaznica i tako dalje. Tako da su sad to sve stvari o kojima merimo i planiramo sezonu na kompletno drugačiji način. Izlazak u otvoreni prostor je isto neophodan, važan. I meni je zato interesantno to što sam malo pre rekla u prethodnom bloku, da su neka ministarstva kulture u okruženju našem doneli mere koje su novi konkursi za posticaj
kreativnosti
u ovom periodu, jer će to doneti možda neke druge produkcione i organizacione stvari koje mi kao publika ili kao ljudi koji organizuju takvu vrstu posla još ne prepoznajemo i ne vidimo. I sad to izaći u otvoreni prostor je isto problem, jer su povećani troškovi produkcije. To podrazumeva takođe veće troškove za nešto što je organizacija događaja na otvorenom, ali eto, pred nama je to da se suočimo.
I da se snalazimo.
Da se snalazimo, da.
Aleksandra Glovacki u emisiji U prvi pet. Najlepša hvala. Naša gošća je Jasna Dimitrijević. Slušamo muziku.
Passenger, I ride and arrive. I ride through the city's backside. The stars come out of the sky. Yeah, the bright and hollow sky. I am the passenger. I stay under the glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and the hollow sky. I'm singing la 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 la. Get in the car with a passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's a red back side. See the bright and the hollow sky. The stars made for us tonight. Oh, the passenger rides and rides and rides. He looks through his window and what does he see? We'll be right back.
in her eyes. Sees a smile out of the glass. He looks through his window side. He sees the things he knows are his. Yeah, he looks through his window so bright. And what does he see? Baby, baby, it's all for you and me. Baby, it's for you and me. Baby, for you and me, yeah.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Sati i 8 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Prvih 5, sa nama danas i Ana Vučković-Denčić. Ana, dobar dan.
Dobar dan, nadam se da se dobro čuje glas kroz ovu neprobojnu, pamučnu masku.
čuje se odlično. Danas ćemo naravno govoriti o filmu, o jednom filmu koji naši slušalci zapravo besplatno mogu videti na platformi Moj Off, ali pre toga ću upitati našu današnju gošću, direktorku Kolarčeve zadužbine Jasnu Dimitrijević. Vaš bioskop na terasi Kolarca je u jednom trenutku bio jedini bioskop koji je radio u Beogradu, čini mi se.
Da, prvi smo počeli, pa to je ta priča zatvorenog prostora, ograničeni broj posetilaca, isplativosti i tako dalje. Mi smo mali bioskop inače. U zatvorenom prostoru je to 80 mesta, onda smo smislili da na terasi gde staje 40 stolica, sa opremom koju smo montirali, možemo da učinimo čast publici da izađe na otvoreno. I razliku od ostalih bioskopa je što mi nismo repertoarski bioskop, nego smo emitovali filmove koje ili nismo dugo videli, ili oni koji nisu bili u bioskopskom repertoaru od festa. I moram da priznam da je bilo puno, jeste. Onda smo sad, kad je ograničeno na 10 posetilaca, stali, i ja mislim da od sledeće nedelje ćemo opet krenuti uz tu procenu da li je 10 ili više ljudi može, ali se pokazalo da ta mala terasa koja se ne vidi kad dođete na ostale programe u objektu Kolarca može da služi i kao art bioskop. I zaista bila je divna mlađa publika, uglavnom ljudi koji su prvi put došli na Kolarac. I to smo isto se bavili tim istraživanjima, koja je publika koja dolazi, i to su sve neke stvari koje su pozitivne u odnosu na sve što je otežena okolnost u kojoj radimo, ali ćemo nastaviti uskoro s bioskopom.
Ja sam baš htjela da pomenem da Art Bioskop Kolarac na Instagramu prati više od 10.000 ljudi, da. Što je zaista velika brojka, i znamo da su na Instagramu uglavnom upravo Instagram koriste mlađi. I baš sam primetila da verovatno vaše kolege koje se bave PR-om u saradnji sa nekoliko portala za kulturu i umetnost, recimo, organizuju giveaway-eve, odnosno poklone za čitaoce tih portala, da oni dođu u bioskop u Kolarčevu zadužbinu, pa sam baš to i žela da prokomentarišemo, da ima, dakle, mlađih. To je veoma važno, pretpostavljam, Kolarcu, da ima mlađu publiku. Ima,
da, i neko dođe na Kolarac zbog bioskopa prvi put na Kolarac. Ono na čemu mi radimo, to je da uđe u koncertnu dvoranu jednog dana, sluša predavanje, ima priliku da se predstavi sa nekim svojim radom i tako dalje. I ja mislim da je samo to potvrda da filmska umetnost ima smisla. Mi smo krenuli sa bioskopom tako što smo se bavili filmskim programom koji je u vezi sa temama koje su predavanja u susednoj sali. Pa ako je tema...
Pa da bude povezano.
Svet danas, ili politika, ekonomija, ekologija i tako dalje, onda smo hteli da o tim stvarima razgovaramo kroz filmsku umetnost, odnosno da predstavimo publici istu tu temu koja je teorijska akademska u jednoj sali kroz filmsku umetnost, i onda smo tako došli do prve publike. Drugo, različiti je program od ostalih repertoarskih bioskopa, tako da je dokumentarni evropski dugometražni igrani film nešto, puno muzičkih filmova i istorija umetnosti je nešto isto što je deo sadržaja filmskog programa. Mladi ljudi dolaze i mi smo onaj bioskop gde nema Coca-Cola i kokica i ljudi vole tu udobnost da dođu da pogledaju film, da o tome razgovaraju posle projekcije. I eto, hvala Bogu, nadam se da neće biti kiše, da ova terasa će raditi i dalje.
Da. Pomenuo ste malo pre muzičke filmove, upravo jednom muzičkom filmu danas govori Ana
Vučković. Da, ali htjela bih da dodam nešto, da mi koji pratimo film vezujemo Kolarac i za neke važne filmske festivale, naravno za one najveće koji sarađuju i sa Kolarcem, ali i neke kao što je Festival muzičkog filma Paralel, koji se uvek odvija na Kolarcu, a iskreno to je, budući da najviše volim film i muziku, mada eto, danas bismo mogli da pričamo i o fotografiji, kasnije ćemo govoriti i o tome šta je sve naša pasija i šta sve možemo da povežemo, ali muzika i film i negde novembarsko vreme kada se svi zaputimo unutra, ostavimo svoje kišobrane i gledamo muzičke filmove je jedan od mojih omiljenih doživljaja tokom godine, koji je upravo u Art bioskopu Kolarac. A danas hoću da kažem nešto o filmu koji je dostupan svima od juče uveče na moj off sajtu, odnosno platformi, i potpuno besplatno možete gledati film o Milesu Davisu, Miles Ahead. To je igra reči i zapravo priča o vizionarima na različitim poljima, o muzičkom geniju. Ovo je film Dona Childa, koji je nekako i strukturiran kao jazz kompozicija. To nije ono od kolevke pa do groba hronološko ređanje nečijeg života i glavnih punktova nečijeg života, već ovaj autor, ovaj glumac, scenarista i reditelj improvizuje, odnosno pokušava da to čini po nekim koracima slavnog Milesa Davisa. Na ovoj platformi možemo gledati ovih dana filmove nekih glumaca koji su značajni. Naprimjer, Ewan McGregor ovde glumi, ima epizodnu ulogu fiktivnog novinara Rolling Stonea koji se zapravo pojavljuje na vratima Milesa Davisa, koji u tom trenutku već ne svira nekoliko godina i pokušava da ga vrati, odnosno da kao što mi novinari pokušavamo da imamo neku ekskluzivnu priču za javnost. Važno je reći za one koji poznaju istoriju džeza i koji će možda biti u tom smislu sitničavi, neki delovi i neki događaji u filmu jesu realni ili su na osnovi onoga što je zaista biografija Milesa Davisa, neki su domaštani, tako da taj novinar ne postoji, ali zapravo priča o krizi čuvenog džez muzičara u trenutku kada se možda čak više sluša nešto drugo i kada je i on sam iscrpljen korišćenjima droge i raznim drugim nepodopštinama koje također možemo vidjeti u filmu nekako u zapećku. Takođe, u ovom filmu se reditelj scenarista osvrće na ono što je njegov ljubavni život, ono što je...
Što je uvek zanimljivo gledalcima.
Što je uvek zanimljivo gledalcima, ali nešto što je mračna strana i veliko pitanje da li možemo nekog umetnika da volimo znajući neke loše stvari o njemu. Gledali smo takve filmove o Picassu, o Freudu i o nekim ličnostima koje ne možemo nazvati prijatnim i sa kojima bismo možda imali prepirke da se sa njima družimo. I ovde imamo neke punktove u samom scenariju gde zapravo vidimo da je njegov odnos prema ženama bio vrlo problematičan, u smislu da ja sam veliki muzičar, žena treba da sedi kod kuće, a ne da bude plesačica kao što je njegova žena bila. Zanimljivo je što je ovaj film strukturiran trilerski, i što je zapravo film jurnjave, gde sam umetnik i njegov u jednom trenutku postaje mu prijatelj novinar, idu i u potrazi su za jednim snimkom, za jednim izgubljenim snimkom samog Milesa Davisa. Naravno, u filmu je mnogo predivne muzike i naglasak je na Sketches of Spain, na tom albumu koji sam evo danas, pre nego što sam došla, slušala, i na početku je onaj predivni Aranjuez Juana Rodriga, samo u jazz izvedbi, nekako pozadina tog, tog dela, tog umetničkog dela takođe je, je nešto što može da bude ključ za otkrivanje toga ko je bio Miles Davis. Zapravo, mračna strana i neka autodestruktivnost uvek iza sebe imaju neku nežnu, nežnu postavu. E sad, ovo je samo jedan od pogleda na, na njegov život, i ovaj reditelj je izabrao ovakav ugao. Ovo je jedan komercijalan film, a sa druge strane, eto, može postati, može biti zadatak za, za reditelje, scenariste u buduće da možda ispitaju još neke važne i neke zanimljive trenutke njegovog života, na primjer odnos sa Coltrane-om, odnos sa drugim umetnicima koji su bili barabar u tom nekom trenutku u istoriji muzike.
Ana Vučković-Denčić u emisiji U prvih pet, najlepše hvala. Jasna, samo za kraj ovog segmenta, biste vi gledali ovakav film? Vam to zanimljivo?
Da, da, i baš sam razmišljala kako bi Voja Pantić napisao kritiku o tome. Da.
Eto, pozdrav za Voju Pantić u emisiji U prvih pet.
Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Da li će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji? Setite se, džezeri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali? Setite se, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas with a bebop in your way, with a bebop in your way. Sad vredi tehnika, okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas with a bebop in your way, with a bebop in your way. Bluza puni džepovi, a na srcu štepovi. Dole ispod Slavije, kada šina savije, kući idu džezeri.
Dobro jutro, džezeri, dobro jutro, odnosno dobar dan, Snežana Ristić u studiju 2 Radio Beograda. Snežana, dobro nam došli, još jednom. Neko bi možda pomislio da će današnja emisija proteći bez priče, makar o jednoj knjizi, ali ipak neće biti tako.
Ovo je fotografska knjiga.
Ali to je fotomonografija, Beograd naše mladosti, Jovan Đorđević. Kakva je knjiga? Šta nam možete
jeste
reći?
Beograd, nešto je malo i moje mladosti, ali raznih mladosti od 60-ih pa nadalje. Od 60-ih do kraja 80-ih, Beograd kakav više verovatno u nekim delovima ne postoji. Beograd koji možemo da prepoznamo, Beograđani isto tako koji, ti mladi Beograđani koji su tada bili potpuno, recimo, nesvesni koliko život može da bude komplikovan, danas verovatno znaju kako život može da bude komplikovan, koliko može da udari i kako godine danas izgledaju. Sve je to nekako priča o ovoj knjizi. Autor fotografije je Jovan Đorđević, priredili su je Branka Nakaniši i Dragoljub Gajić, izdavač je Laguna. Knjiga koja se inače baš, ovakve vrste knjiga se kod nas ne pojavljuju. Međutim, sam fotograf inače nije bio neko ko se bavio fotografijom, bio u fotoklubovima, ali nije on izlagao na izložbama u njegovo vreme, on danas ima 90-a godina, bio je vrlo pedantan fotograf koji je pisao kad je gde i šta snimao na svojim kontakt kopijama i filmovima. Znači, kada su se ove fotografije sada, kad je trebalo da ih da uđu u štampu, da ono bude nekakva legenda, je te legende tačno postoje, retko koji fotografi kada mnogo snimaju ume da ih mrzi da pišu, a ovo su bili filmovi, znači 36-38 snimaka, pa se razvije film, pa se naprave kontakt kopije i tako dalje i tako dalje. E sada, on se mnogo bavio fotografijom, ali nije izlagao na tim izložbama fotografskim, fotoklubovi su tada bili jako
aktuelni
i zbog toga bi mogli da kažemo da je na neki način relativno nepoznat bio. Živeo je pored čuvenog fotografa Debeljkovića, to piše u svom tekstu Goran Malić, koji inače se bavi istorijom fotografije, koji je pored Branibora Nedeljkovića. U Branibora Nedeljkovića se nekako, pa kako da kažem, kunu se svi fotografi koji su bili u fotoklubovima. I on je bio na neki način guru te fotografije iz fotoklubova. Te fotoklubove su u to vreme ulazili uglavnom ljudi sa tehničkih fakulteta koji su se razumeli u tehniku, ali ne toliko, a rekla bih dobro, u ono što je vizuelno. Znači, nisu imali obrazovanje iz istorije umetnosti.
Dakle, imali su tehničko obrazovanje.
Imali su jako dobro, ali tu su bili odlični, ali recimo i onda su se držali određenih tema koje su nekada bile fotogenične, recimo železnica, recimo tramvajske, trolejbuske žice, sad malo banalizujem, ubiće me ovi koji me slušaju, a ne znam, čamci, ljudi sa borama i tako, te neke scene koje su ono karakteristične i koje mogu da budu recimo na neki način i dramatične kada to prođe sve kroz fotolaboratoriju, jer je tada bilo jako važno da fotograf ne samo što snimi, nego i odradi jedan veoma ozbiljan tehnički posao u fotolaboratoriji. E sada, sam Jovan Đorđević je radio te poslove i bio je, ali nije se bavio na jedan način fotografijom kakva je bila popularna u fotoklubovima, nego jednom koja je dokumentarna fotografija, i sada mi u stvari imamo duh jednog vremena. Mi imamo Beograd kako izgledao od 60-ih do 87. godine. Tu je u stvari bila jako velika promena se desila u samom Beogradu neki veliki rezovi građevinski su se dogodili s jedne strane, s druge strane vidimo kako su ljudi izgledali, što mislim da je uvek najuzbudljivije, i kako su neke obične stvari izgledale koje su, kada biste ih gledali iz onog vremena, rekli, pa mislim, okej. Okay. Ali danas je, danas to ima svoju težinu, svoju vrednost i u suštini govori o tome kako je nekakav grad izgledao. Postoji jedna scena kroz ogradu, ta Šmajdan 1966. godine. Oni u suštini gleda se, vidi se tu Peta beogradska gimnazija, ali se može videti šta se događa na onom, da li je to klizalište ili onaj slobodan prostor gde je gde se sada održavaju koncerti, u stvari, ili se vidi, recimo, malo se tu mogao da vidi i bazen, sad više se ne sjećam da li baš 66. postoje bazen na Taš Majdanu, ne,
ali koliko je zanimljivo da gledamo to zapravo i za šta se događa.
I oni u suštini, a sada mi gledamo ljude koji kroz ogradu gledaju nešto, nama su okrenuti leđima, ukoliko ne znate šta je to bilo, vama to može da izgleda malo, kako kažem, bez veze, a u suštini nije. Jer mnogi ljudi su gledali, mi smo gledali kroz Taš Majdan, to je tamo kod, i gleda se jednim delom i na televiziju, ali možete da vidite šta se događa. Pa sad ima razne stvari koje su vrlo interesantne. S druge strane, kako su izgledali kafići, ima jedan deo o telefonima, znači neko snima telefonsku govornicu, slušaj, koji je to fotografija.
Ja se sećam toga.
Ali danas, kad gledaš da su ljudi čekali u redu da bi nekom telefonirali, da je to od...
To danas ne bi mogao nekom da objasniš uopšte.
Nekom je ljubavna veza zavisila od tog telefona, da. Neko ne izlazio iz kuće danima zato što je čekao da se neko javi. Mislim, svega je tu bilo i negde kroz to se čita duh vremena. Čita se kako su izgledale izložbe u Muzeju savremene umetnosti. Kako su izgledale devojke kod konja, koliko su bile kratke suknje, kako su izgledale frizure, da li su pušile, da li nisu. Restoran Zagreb, koji više ne znam šta je danas, tamo je sada Poštanska štedionica jednim delom, drugi put menjaju se ti nekako neuspešni restorani, a taj samoposlužni restoran je bio pa prilično posećen i jako mnogo sveta je bilo, bioskop Jadran.
Sad kad sam otvorila, tu je recimo jedan kadar sa pijace.
Pa pijaca kako izgledala, pijaca Zeleni venac.
Da.
Pijaca Zeleni venac, on ima radni ljudi, kad je tema radnih ljudi je u stvari priča o ljudima koji rade na ulici. Znači, imate radnike, prodavce, one koji čiste stakla, kelnerice kod konja. Uglavnom je, može se lako prepoznati, nije to teško prepoznati. Interesantno je, postoji, mislim, Crno-beli Beograd na Facebooku jedna profil. E, odatle bi je možda to negde krenulo. I sad postoje ona pitalica gde je ovo snimljeno, pa se ti pogađaš da li ovo ili ono. Znači, ima negde na Trgu Republike jedna scena, sada da ne piše legenda, ja bi prepoznala, ali sigurno sam da, mislim, mnogi drugi ne bi prepoznali. Sad to opet govori o tome da ova knjiga ima, rekli bih, jako veliku vrednost dokumentarnu. Ona i vizuelno ima, to su vrlo dobre fotografije.
Crno-bele
su. Crno-bele su, naravno. Tu se u stvari vidi život jednog grada. I to se vidi, on to sam nije snimao, imate tu i poznate ljude i susret s poznatim umetnicima i kako to izgleda pored reke i kako izgleda zima i mislim te neke scene koje vam onako izgledaju, mislim, bljake, kiču u vreme kada ih pravite.
Hiperromantizovano.
Ali s druge strane, tu negde vi vidi, sve to pulsira životom jednog grada. Mislim, Jovan Đorđević ima preko 90 godina, on je sam skenirao ove fotografije na pozadi na fotografiji je on iz vremena kad je snimao, sad sigurno potpuno drugačije izgleda, ali ljudi su se ti godina jako bavili fotografijom. Baviti se fotografijom nije bilo skupo, uopšte filmovi su bili jeftini, fotoaparati su bili, mogli da se nabave za pristojnu cenu, ako ne ruski, ono istočno-nemački, koji su bili jako dobri. Materijal koji je, mnogi smo imali fotolaboratoriju u kupatilima, tako da...
Ali da, i postojali su ti fotokino klubovi u stvari. I oni svi su se okupljali oko takve vrste udruženja i učili i predstavljali to što radi.
I bilo je mnogo fotografskih izložbi raznih fotokino klubova koji su bili jugoslovenske i međunarodne, dobijali su se bodovi, poeni, postajali su se majstori fotografije. neki je to zanimalo, neki je to zanimalo na drugi način, neki su bili potpuno drugačiji. Jovan Đorđević je spadao u te koji nisu baš pripadali tome, ali to jeste bila jedna način da se nekako ljudi bave, da li se to zove umetnost ili da umeju da,
ali da se izraze kreativno,
da se kreativno i da bude, ali to je više bila tehnika narodu, nije to bila priča o kreativnosti, to je bila tehnika narodu, i fotografija je bila nešto što je na kraju krajeva široko zahvatalo sve slojeve stanovništva i nije se samo bavilo, nije bila ona samo kućne fotografije, nego su ljudi pokušavali nešto, pa sada neki su jako mnogo uspešni.
Neki su bili uspešni, a neki ne toliko.
Neki ne. U svakom slučaju, meni je ovo jako uzbudljiva knjiga. Ono što je zanimljivo, možete poklanjati okolo, znači našima koji sad sve češće nisu ovde, ili koji odlaze, ili nekome ko se seća, ili nekome ko ima malo godina da vidi kako mu izgledao Beograd. Tako da kažu u Laguni da je neće raditi drugo izdanje jer je relativno jeftina u sada, a mnogo više košta, tako da mi se čini da će ova knjiga brzo da plane.
Da se rasproda. Da. Da, Snežana Ristić u emisiji U prvih pet. Snežana, najlepše hvala. Ja slušam sada i vas i našu današnju gošću Jasnu Dimitrijević i pomalo i sama čeznem za tim Beogradom u kom ja, nažalost, nisam živela. Ali, Jasna, kako je izgledao Beograd vaše mladosti? Eto, možda tako da pitam, a verujem da je...
Pa da ne definišemo.
Da ne definišemo, pa otprilike pripadam toj generaciji onih Jovana Đorđevića koji je svoje fotografije predstavio u knjizi, i baš prva asocijacija mi je bila ta crna virala Knez Mihajlova ulica.
Jeste, ovde ima i ona još uvek dok nije renovirana. To je tačno pre nego što je krenuo i ona je kao svaka druga ulica, ima trotoar, kolovoz i tako dalje.
Da.
Pre nego što je postala pešačka zona, pretpostavljam.
Da, i sad me Snežana inspirisala, sećam se tog jednog fotokino kluba gde smo se nešto okupljali. A to je uličica negde ispod, iza Poštanske štedionice, između Dalmatinske i još neke.
Mislim da li je fotoklub Beograd, ja sam bila u stilu nauku.
Da, recimo, foto, to je taj fotoklub, da, preko puta tehničkog, ona uličica. I tu smo dolazili da gledamo neke filmove, gledali izložbe fotografija i tako. Prosto su bila neka mesta koja su se podrazumevala. Beograd moje mladosti je bio na relaciji između SKC-a i Akademije. Udala sam se tih 80-ih godina za današnjeg supruga koji je iz KST-a, i to se znalo da nismo mogli da se mešamo. Ne znam kako je on mene našao ispred akademije, ali je imao svako svoj, tačno se znalo.
Klub studenata tehnike.
Klub studenata tehnike, i kad smo se upoznali ispred akademije, rekao je da nema potrebe da dolazim u KST, jer to prosto, to znalo se ko je SKC i šta je to i tako. Srećna galerija u SKC-u. To je jedno od mesta, i u stvari smo, nije bilo mobilnih telefona, bile su govornice, ta naša druženja su trajala i to do 2 ili do 5 ujutro, ako zakasnite na noćni prevoz u 1 ili 2, čekate sledeći u 5, bilo je bezbedno, i svi smo znali da ćemo se bez telefona naći na određenom mestu i tako, eto, to je otprilike to. Da, puno smo putovali, Beograd moje mladosti je u vezi sa tim da smo imali mogućnost da od studentskog džeparca idemo na festivale. Znači, podrazumevalo se Sterino pozorje, na pozorišni festival MES u Sarajevu, to otići u Zagreb na vikend ili onim noćnim večernjim vozom, provesti dan u Zagrebu i vratiti se sutradan, da mama i tata ni ne znaju da ste bili u Zagrebu, je isto bilo nešto što se podrazumevalo, tako da lepo se sećam.
Ali svakako vaša mladost u Beogradu je sigurno prožeta i Kolarčevom zadužbinom, zapravo odlascima u Kolarčevu zadužbinu.
Da, pa ja ne mogu da zamislim da je neko odrastao, to sam rekla u jednom od prethodnog bloka, da nije bio na Kolarcu, zato što sam ja srednju školu završila u Čačku, ali od 7. i 8. razreda, kroz muzičku omladinu, kao što su bili fotokino klubovi, se podrazumevalo da se dođe na Kolarac, i imali smo te obaveze koje su prvo su postale bile školske obaveze ili obaveze kroz muzičku omladinu, a nakon toga postanu navika. Tako da sam ja, kad sam kao student došla na Kolarac, u stvari nisam znala kako da dođem do fakulteta, kad sam kao student došla u Beograd, nisam znala kako da nađem fakultet,
ali
sam znala Kolarac, pa sam došla do Kolarca, pa onda tu išla pešice preko Brankovog mosta do Fakulteta dramskih umetnosti, ali je eto to nešto što je isto deo odrastanja, i ponosna sam na to. zato što je to isto to, kao pripadate grupi ljudi sa kojom se razumete i da ne pričate i znate zašto ste tu došli. To je neka razmena emocija ili nekih utisaka ili nekih stavova koji se podrazumevaju.
I to je upravo ona zajednica o kojoj smo
zajednica,
već govorili
da, kreativna,
danas.
Kreativna zajednica.
U emisiji U prvi pet.
I proaktivna zajednica, da.
Je, upravo
to je Beograd moderni. Ovo je Beograd koji je moderni Beograd. Nije želeo da bude starinski, nije želeo previše ukrasa. Tako da ono što je nakinđureno, to je negde bilo tada pripadalo prošlim vremenima.
12.36.
Sasvim kad si sam i druga želiš ti, kad tuga nosi sve, misli zna da je kraj, da je tvoj put došao kraj i da više ničeg nema. Al samo želiš ti, da sjeti se, sjeti se, da je čovjek tu da voli zna, i da tuga prođe kao tren. Voli neko, želi neko, kao ja. Tvoju snu biće dragi lik, jer ljubav leče sve, samo će nosi bol. Sjeti se, sjeti se, da je tvoj bol došao kraj i da više ničeg nema. Jer ljubav nosi sve, i sjeti se, kao ja, da je čovjek tu da voli zna, i da tu da prođe kao tren. Voli neko, želi neko, kao ja, da je čovjek tu da voli zna.
I 39, stigli smo negde tu i pred kraj današnje emisije U prvi pet. Sa nama je tokom prethodnih više od sat vremena, skoro dva sata zapravo, bila i Jasna Dimitrijević, direktorka Kolarčeve zadužbine. Jasna, negde za kraj ovog razgovora, mi sve vreme govorimo o tome, ali voljela bih da nekako prokomentarišemo i tu širu sliku. Dakle, kao što znamo, da ponovimo još jednom, gradski konkurs je ukinut. Ministarstvo kulture i informisanja je smanjilo je budžet zapravo za dve trećine, čini mi se da je samo jedna trećina ostala.
Da, ukupni budžet.
Ukupni budžet, da. Kako će to uticati sad na rad i institucija kulture, ali i nevladinog sektora, odnosno nezavisne kulturne scene? Zaista slijedi jedan potpuno neizvestan period i mislim da uopšte možda je i nezahvalno predviđati šta nas očekuje.
Da, pa ne možemo da predvidimo šta nas očekuje, ali mislim da svako pojedinačno ili da kao zajednica u kulturi u stvari promišljamo i tražimo neka rešenja i modela. budžet za kulturu je, to se komentarisalo i pre ove pandemije, je bio inače mali. Nažalost, sad su okolnosti neizvesne i samo nije dobro da ne postoji produkcija i da se ne stvara u međuvremenu. Onoliko koliko je raspoloživ budžet, ja mislim da je publika željna događaja, izlaska, susreta na živim izvođenjima, bilo da je u pitanju muzika, pozorište, bilo šta, i da ćemo donekle morati da se oslonimo i na to šta su prihodi od ulaznica i šta je to što je minimum održivosti i isplativosti nekog projekta. Treća opcija, znači mi sad samo pričamo o mogućnostima na teorijskom nivou, a ne znamo kakvi će biti rezultati, animirati kompanije, donatore i sponzore, ali to smo radili i pre, kad nije bilo dovoljno novca.
Upravo to pre. Ovo nije prvi put da se Kolarac nalazi u ovakvoj krizi. Ja sam našla i članke, sećaju se sigurno naši slušalci, iz 2017. godine, da, recimo, kada je takođe bio krizi.
Mi o Kolaracu pričamo od 2011. godine, kad je usvojen o problemima finansiranja. Tada je usvojen novi zakon o zadužbinama i Kolarac je do 2011. imao redovne mesečne dotacije za deo plata u neprofitnom sektoru, znači u Centru za muziku i Centru za predavačku delatnost, delimično likovna galerija, i pokrivanje troškova struje, grejanja, obezbeđenja, materijalne tekuće troškove. I treća stavka je bila te investiciono ulaganje u objekat, znači to kad su krečenja, zamena stolica, renoviranje dela prostora, tako da smo u proseku između 20 i 30 miliona godišnje do 2011. godine imali za ove tri vrste troška. I onda je došla 2011. godina kada je taj novac više nije postojao, nego je osnov bio projektno finansiranje. Po projektima u proseku to ne možete da planirate, nama je problem to projektno finansiranje, između ostalog što vi aplicirate u januaru ili februaru, izveštaj i rezultate dobijete u maju i junu,
tek mnogo se
kasnije
čeka, da.
I tako da se recimo ove godine desilo da smo mi do sredine marta već realizovali neke programe očekujući sredstva po konkursu grada u junu, a onda smo saznali da toga nema. Tako da tu ima puno nedoslednosti i u suštini institucija kao što je Kolarac sa 50 zaposlenih, sa 4.500 kvadrata, sa programima u obimu kojih, u raznovrsnim kako ih organizujemo, ne može da se projektno finansira.
Možete
da
nam date neke cifre? Koliko se programa realizuje?
Na Kolarcu se više od 200 koncerata u toku sezone. Sezone je septembar, juni mesec priredi. 200 predavanja. To znači da mi, da bismo mesečno ostvarili potrebna sredstva i pokrili sve troškove svoje, moramo da imamo najmanje 20 koncerata. Nešto je zakup sale, nešto je prodaje ulaznica. Svaki dan se organizuju po dva predavanja najmanje, jedno ili dva. Art bioskop Kolara, centar za nastavu stranih jezika, je nekada bio veći prihod i finansijski procenat u ukupnom prihodu. Međutim, u međuvremenu su se otvorile mnogi manje škole stranih jezika, inostrani instituti imaju svoje škole stranih jezika, pa polaznici kurseva misle da je ipak bolje biti u Francuskom kulturnom centru ili Cervantesu nego u nekoj domaćoj školi da se to uči. I između ostalog, te škole u inostranim institutima su u startu 20% jeftinije, ne plaćaju PDV koji mi plaćamo i tako dalje. To su sve neke okolnosti koje su se slagale iz godine u godinu, ali u suštini da kad imate zgradu, instituciju koja je kao Kolarac, projektno finansiranje nije rešenje, mi ne tražimo 100%
podrške,
nego je to na mesečnom nivou nešto sigurno, što je do 45%, kako je Zakon o kulturi predviđa, i sve ostalo je onda mnogo lakše planirati. Donatori i sponzori su strašno važni, mi imamo i stalne partnere sa kojima sarađujemo i to je oko 7% od ukupnog budžeta, nešto što svake godine kad planiramo sezonu imamo u vidu i aktualne konkurse kompanija i sponzore i donatore kojima se obraćamo, i to je nešto što je svakodnevni rad, svakodnevno planiranje, i taj sistem ne može da stane. Mnogo je teško zaustaviti kad te u ciframa koje su 200 koncerata godišnje, na primjer.
Pa upravo zato sam vas i pitala, samo da ne zaboravimo da pomenemo da se Kolarac suočava i sa problemom restitucije, o tome ste također radili nešto da kažete.
Da, pa to nije problem, mi smo institucija, naime ta ideja, ili ja to uvek volim da pomenem, Ilije Milosavljevića Kolarca, da se napravi zgrada Kolarčev Narodni univerzitet na Studentskom trgu, a da se delatnost te institucije finansira od prihoda i imovine koja je bila deo Trga Republike između Narodnog pozorišta i današnjeg Staklenca, gde su se nalazile njegove radnje i kafana. I to izvršena je nacionalizacija 1945. godine posle Drugog svetskog rata te imovine i mi smo podneli zahtev za restituciju. U septembru mesecu je zakazano ročište u vezi sa vidjet ćemo šta je rešenje naknade ili odšteta na ime oduzete imovine, pošto je ta imovina javna površina, pored Trga Republike deo imovine su neke njive i zelena površina u Železniku i tako dalje, tako da ćemo verovatno biti obuhvaćeni nekim rešenjem koje će biti pozitivno, ali na koji način tu možemo da očekujemo odštetu, ne znam, znaćemo u septembru, ali neće biti verovatno povraćaj imovine, jer je to nemoguće u svim u međuvremenu donetim zakonima, tako da je to jedna od stvari koja će biti to zadovoljiti pravdu u ime onog što je Kolarac ostavio.
Ja sam se loše izrazila, to zapravo nije problem, to je nešto što je veoma,
što
je veoma povoljno. Da. I jasno, negde za kraj ovog razgovora, toliko je bilo reagovanja na društvenim mrežama, toliko smo pročitali tekstova, ljudi zaista hoće nešto da učine i hoće da pomognu. Pa evo, vi možete sada se obratiti našim slušalcima i da kažete kako oni, ukoliko žele, kako mogu da pomognu. Da.
Mi ćemo toku nedelje imati taj precizan plan kako i šta, i to ću dogovoriti sa svojim kolegama, urednicima za svaki segment aktivnosti. Pokrenut ćemo te donatorske inicijative za koje ćemo pozvati građane i našu publiku da donacijama učestvuju u podršci za dalju realizaciju programa na Kolarcu. Obratit ćemo se kompanijama za podršku u nabavci tehničke opreme i obuci za organizaciju živih prenosa koncerata i predavanja na Kolarcu u narednoj sezoni i sve ćemo to objaviti sa preciznim uputstvima na našem sajtu i na društvenim mrežama i svim adresama na kojima se nalazi Kolarac. To da priča o donacijama, ja se zaista zahvaljujem široj kulturnoj zajednici, svim našim prijateljima, saradnicima, onima koji su pisali o Kolarcu, oni koji nas prepoznaju i imaju inicijative, svakodnevno nam se javljaju i umetnici iz zemlje, iz inostranstva, i oni koji su imali predavanja i čije porodice su odrasle na Kolarcu, i mi to ne možemo da ne uvažimo, ali istovremeno je to odgovornost i kao i do sada ulagati i učestvovati donacijom u razvoju institucije, to je i potreba pojedinca koji želi da učestvuje, ali i odgovornost institucije, i mi želimo da zaista na najbolji mogući način odgovorimo svima koji učestvuju u tome, a taj odgovor je da imamo istovremeno i plan kako nas očekuje i u kom obimu naredna sezona. Svi oni koji daju podršku ovog leta Kolarcu će i biti uvaženi u narednoj sezoni, jer ćemo i tako planirati dolazak publike i povratak publike na Kolarac.
Jasno, najlepša vam hvala. Mi naravno na Radio Beogradu 2 i dalje ćemo pratiti sve u vezi sa daljim razvojem ove situacije.
Čekamo vas i pratite nas.
Jasna Dimitrijević, direktorka Kolarčeve zadužbine, danas je bila naša gošća u emisiji U prvih pet, koju su za vas pripremili i realizovali Ivana Krstanović, Igor Živković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović i želimo vam prijatan ostatak dana, a i vikenda. Ustala se Radio Beograda 2.